Blaðsíða 24 Fimmti kafli Ferðin gekk vel, en þegar við nálguðumst hverfið okkar, hægði gamli Nói allt í einu á ferðinni og stöðvaði síðan bílinn. Sjáuði, sagði hann og benti. Þetta aldeilis listaverk. Þarna var kona sem var að mála risastóran regnboga á heilan húskafl. Hún var búin að mála gula, rauða, appelsínugula og græna rönd og nýbyrjuð á blárri.